facette de l'actualité au Sénégal vue par des jeunes journalistes sénégalais.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Tokomina Ngonga, il y a 15h30 à Washington DC, 20h30 à Kinshasa, Brazzaville, Péluanda, 21h30 à Goma, Lubumbashi, Penangambo, Iso, il y a Est, il y a Ekolo Congo démocratique, Mpoko Ilamu, Peboye, Ibula, mon abino, Banson, Amanaka, Mabiso, Sangamoki, Lilo, Ouizali Bongo, Bastan, mon abiso, dans le côté de Lingala, il y a la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatou Makala la Limasi, Azali Bongo, Onzela Masini, Nalisa Lissiadi Sango, Sango Mokililo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango Eye, ton Melibino au Boutu ya Lelo. Basimba Minduki ya Kala, Pene na Kama Mitano, Babini na Kan ya Mubambiro, Bisika Bazala Kiko Vanda. Balubi ete, Utumbula Matali, Abimisa Bango na Zamba, Pe Batika Bitumba, Atali Sungi Moko ya Malunga, Ezalite.
Cinq Adira, ils sont cantonnés quelque part, donc, nous risquons d'assister à des dégâts.
Mbula Matali ya Ekolo Congo Démocratique, et Beti Loboko na Mesa, Bakumi Tukutuku Banso, Bayengumba Kinshasa, et Sengeli Bazo ba plaque d'immatriculation.
Il faut que nous avons une plaque na moto na ye. Quand tu as moto plaque et le camouillage à terre, et puis le camouillage à terre, avec le moto, il faut que tu aies une plaque.
Na province ya Ituri, minimi na ngumba Bunia, bana ebele ya Mike, baibaki ma bitumba, bazali kumuna mpati. Mpe batondi mingi na balabala, pona kusenga kama mosolo.
Piso tozo leka na bansela wana, kusasibilize bana wana, kuhibisa bango kiplas na bango, eza na balabala. Babi ebele zo sale mawana, ero moko chef na bango, kuhibisa bango, yo okoli ate, apesi nanu kondisyo moko boy.
Toko suki sa, masolo mabiso wa mokolo mwalelo, na manaka mabiso na kombo Monganga, na sala nini, na Fatuma Kala la Alimasi, oya kuyamba lelo, Docteur Bosiki Bernard, Namay Matali, Bokono, ba VIH Sida, mpe ba infection sexuellement transmissible et pa yabana ni bali. Tala masolo maye, tobombe libino o mokolo malilo, toko landa nyon suwana na bulayi, nasi mamon gonga moke, kasifika, to landa na ino, basa wana biso na mokuse, eye, et pesa me libiso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi ya Pongoli lelo na Kinshasa misala miambela pona kondima bato balingi kosenga kobanda kobimisa petololo na Ekolo Congo Démocratique na ba blok tukumi bale na sambo. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique alobi aliki ete misala miye mitali pe ba blok gazier misato mikosalama na pole pe mikozala pona ngambo inso ezwa mbano ya Malunga. Asengi ete bobimisi bwa petololo bosala ma na botosi ya libanda ya bomoi pe ya bolamu ya bato bavanda kana bisika misala miye mikosalama. Félix Tshisekedi ya sengi ete baye bazali na makoki pe bayebi misala miango malamu nde bandi mama puna kumima misala miango kino na esika mbuma malamu ekomuni sama. Masasi mayokanaki lelo na bazi ya MONUSCO na Benye na Nord Kivu epai bato baike bakubaki kotelemela MONUSCO pe basoda bakinya baipulusu pe basoda ya Ekolo Congo Démocratique batiamaki ebele na esika yango. Nzuka ndi na Goma ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu kimya ezungi sima na mikolo misatu ya milulu ya botele meli MONUSCO na ingumba eye. Misala lokola wenze pe babutike mizungeli nzela efungwami pe lokola pe bayipulusu na basoda batiami bisika binso ya mosala ya MONUSCO po na kopikisa bilenge kopunza biloko lokola esalamaki wuto libandela ya mposo. Mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique bwa kimbela ya kimya na bana baso ya Ekolo Congo Démocratique. Molobeli ya mbula matari ya lobi ete bato basusu banei bakufaki lobi na milulu ya botele meli MONUSCO na Uvira na Sud Kivu sima na bayi pulusu ya MONUSCO kobeta masasi likolo masasi mango makata kisinga ya lotiliki pe bomaki bato bayi banei. Na Mubambiro pene na Goma na Nord Kivu basimba minduki bakala bayike batitika ya kanton matu esika batiama pona kozela bozongi samina bango na bosivili to bukoti samina bango na mampinga. Basima minduki baye bakala ba pameli ndenge ba bosanama pe ba pesa makali sungite baike kati na bango ba monisa maki na eyoma ya botele menu MONUSCO mikolomi bali mileki na Goma. Jean-Marc Kabunda Mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi pe Mokambi Mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ayanuli lelo na bobengisami ya parquet ya cour ya cassation ya Kinshasa Gombe sima na kosenga bana ba ekolo Congo Démocratique kobengana Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi na lisi kumi ya Bosakolami Bokelami ya Lingumba ya ye Alliance pour le changement Jean-Marc Kabunda asalaki mposo moleki Mwana mboka Kabunda fundami na maloba malukuta Bukosi lima kambo mafinga na mokonzi ya mboka Pena miso ya bato Jean-Marc Kabunda alobaki ete mokonzi ya mboka Azalili kama pona ekolo pe asengeli kobenga na maana lombango Na Congo Brazzaville misalami ya bitumba Na Kanyaka mibandibu la musibato utolubi Haute autorité ya bitumba na Kanyaka e bandi carnaval a uto lobby pe e pesi numéro ya téléphone pour ite bato bafunda Kanyaka e bamuni Cour pénale internationale la CPI et Sakoli ete binisi lelo mukanda ya Bokangami ya Nureddin Adama mukona bakambi ya Batomboki ya Centrafrique pona mbeba ya Boboto afundama na yango Nureddin Adama akambaki Lingumba etunda na ba musulmani na kombo ya Seleka alukama pona mbeba afundama kosala tango azalaki ministre ya Bokengi na Centrafrique na 2013 et lobi CPI na liebisi ya yango ya lelo. President Joe Biden ya Etats-Unis na President Xi Jinping ya Chine babandi masolo na njela ya singa lelo puna matata bazali na yango na makambolokola mombongo pe maimatali bonsomi ya Taiwan ezali masolo ya mbalamitano kati na bango.
Tutundi botundi na edi sango pona basango na biso na mukuse. Bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Basimba minduki ya kala pene na kama mitano babimi na kan ya mubambiro bisika bazalaki kovanda. Balobi ete utumbula matali ya misa bango na zamba pe batika bitumba bazwakata lisungi yoko ya malungate bazali komona pasi mingi na mai matali kulia bokolongono pe bantina misusu ya ndenge na ndenge Société civile ya bisika biye esengi na mbula matali na kobanda na lombango misalami ya PDDRCS Programme de désarmement, démobilisation, réintégration sociale et stabilisation pona kosunga bango tolanda bolai na fiston isemwami
Basima manduki ya kala elongo na mabota mabango babimi lelo na mubambiro na territoire ya Masisi epa wapi bazaleki kovanda uta mbula matari ya bienga bango babi mazamba mpe kotika manduki na tina koluka kimia Basima manduki baye balobiete mpasi eleki bango bazaleki kufa na nzala mpe mbula matari elakai bango ete bomo ibo bango mokobonga onzela ya misala mia PDDRCS programme de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale et stabilisation elobi bango teka bango
tokaka mu groupe maima ya kutumba
na nautela na lisangale ya basima manduki ya ba maimai tobimi na sika oyu bande kona biso mpe bazali kobongama mpo mutu na mutu akende na nzela na ye tokeipo tonyoko mingi pe tozeli mingi awa na mubambiro lokola tozali na boloko te awa mpe si tozeli mingi mabongisi mambula matari ebongi na biso tokende tosali mobulute kasi tokei na kimya po tolembi mutu na mutu aebi esika autela na mibu mitano na sali awa mwana nanga akokali kokoba na kilasi soki azalaki kotanga leloyo totikali na bana bazali kotanga te tochulami pe mingi tozape bato malamu tokende
me tunavumilia quand même tout comme banadamu
Léopold Moussa moko na baye société civile ya groupement Kamerounza au territoire ya Masisi au en tout cas Nord Kivu a sakolete esengeli mbula matari akokisa penza misala minye mia PDDRCS na tina ya boluki kimia pambate basima manduki baye soki bazongeli nzela ya zamba mpe manduki bozangi kimia bokozala lisusu makasi koleka toka mu société civile Léopold Moussa
senka dira ils sont cantonnés quelque part
nanga munaye Clovis Munire mokambi ya mabongi
bisimina PDRCS au ne tuka Nord Kivu alobiete basima manduki bayakala bazongi bisika na bango pote bazali nde na elikete mabongisi ma PDRCS mabanda kasi ezali nzala te Clovis Muniere asengi na bango bakisa miteme ya bango mpeba pesa ye mongonga pote azali kosala maso mpote mabongisi maye mabanda teyoka Clovis Muniere mokambi ya PDRCS au ne tuka Nord Kivu
sont fatigués et je me mets à leur place ils sont fatigués mais nous aussi on ne croise pas les bras on est en train de travailler à arrache-pied en tout cas le gouvernement dit
balembi solo kasi nazali pe komitia na sika na bango nazokanga maboko te mbula matari ya kolo na biso ezali kosala manso mpoete bazo ata eloko kolia bazali kolia mbala mibale na mokolo bosengeli koyeba ete basima manduki baye babima na zamba pe batika manduki na eleko ya etat de siège na bosenga bwa bakonzi ba ekolo na tina boluki kimia na etano mobimba ekolo Congo demokratika fiston isemwami na hotel na mubambiro mpona lolaka la amerika
merci mingi fiston isemwami
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Pona kotia molongo na pasi bato bazali kumuna na bakumbi tukutuku, tumpe taxi moto mingi mingi na ingumba Kinshasa, mbula matali ya ekolo Congo demokratike beti loboko na mesa pezu mokano ete kubanda mokolo mazomi ya sanza ya mwambi mozali kuya, esengeli ete bakumbi nyonso ya taxi moto tumpe batukutuku, bazala na plaque d'immatriculation mpe bato banso likolo ya tukutuku, Bala takaba kaske. Tola ndabulayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bawe ya wazali kino na le 10 août pour na bati ya plaque d'immatriculation na tukutuku ison, be babanda kolata kaske lokola mpe basali bibembo ba mimamaka. Mikano miango, mizoma kina likitali yembula matari, ezala kina ngo elongo na bawe wa mikolo mileki, mingi mingi na maimatali lulengi na bango ya kuzaila na nzela. Toyo kabongo ministre provincial ya mami matali transport Amos Ngokoso.
La réunion a tourné sur
Likita yango elubilaki bizaleli ya bawewa na banjela ya bato banso pambate bambala mingi penza bawewa tango lukama lisale maka bala kisaka bizaleli malamu te yango wana isipeni saki bakonzi ya engumba kuzongisa makambo umolongo
Mathias Dongo ye azali mokambito president national ya association ya ba initiateur mpe propriétaire ya ba taxi moto ya RDC atalisi esengo na ye na mokano ya mbula matari na eye etali plaque d'immatriculation mpe Kaske, Tobi Koti, ya komi batela. Aba kisiete, sima ya monson mana, bako yeba nani, nde azali kosala mosala ya motompe, bako pesa bango bakarte Tomi Kanda, ya mosala, ya mboye teba zoba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Tozala ki kolela, toke bakumbi moto, bazala na molongo. Yangonde, omona ki, to lobaki ete, ilifo, wewa nyonso, azala na plaque na moto na ye kutia moto plaque ezali kambo ya wewa te ezali kambo ya moto azali kosomba moto ilifo alatisango plaque sika oyo mokumbi ya moto oyo tobengi wewa ye ilifo azala na trois caske caske na ye moko na caske ya bato na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye pe nsima ya kolatisa wewa bakaske na bakliya na ye amemi tokomika na ngunda ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto nsima ya identification tokopesa ye karte oyo babengi karte ya profession
na ngambo ya bawewa mpe balaki ete yambo ete le 10 août ekoka bakozwa baplaque d'immatriculation kasi na eye etali bakaske ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokono bwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokono boye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolatama epai ya bato ebele toyoka bawewa
banda lelo nazoluka mbongo ya kosomba plaque me likambo etali kaske mpona bakilia vraiment nde ata bango moko ata mokonzi moko mpo na moto tomemaka ya basivilite tomema mpe bakonzi bakina mpe baoperation kene boye amoni ambutage azwi moto ete akolinga kaske oyo motu mosu alongoli bapesa yalata kotyango na motu kotoka oyo motu wana azotoka
na ngambo ya bafandi ya mboka basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka na ntina ya kopekisa makama maso makoki koyela na nzela ya batukutuku na suka ya mposo moleki bawewa batumbaki motuka ya moto moko nsima na mokumbi taksi ya ntukutuku moko kotuta ye moko motuka moye ba bakumbi taxi ya tukutuku basa akambala mingi biyuma ya ndenge wana kasi nzela ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na province ya Ituri, mingi mingi na ngumba Bunya, bana ebele ya mikeba ebaki mabitumba bazali komona pasi mingi. Mingi na kati na bango bazali lisusu na baboti te. Mpasi eye etindi bana baike na balabala pona kusenga ka mosolo na baliki nzela pona kuluka mosolo ya kobikela. Christina Bedito akitaki na balabala etuka Bunya pona kukutana na bango. Tolanda.
Batonti na balabala pona kosenga bato mbongo pesanga 100 francs saidi amie na 200 francs bana mikie ko banda mibu misato kinozomi na mitano batondi baike na balabala ya centre ville ya Bunya baike na kati na bango bamona ni kozala na zando liboso ya ba boutique ba restaurant pe mingi mingi na balabala ya minene ya ngumba Bunya pona koluka lisungi mingi na kati ya bana bae bazali na balabala basakoli ete bazali kosenga na mutu nyonso mote ya malamu fembu la matali eluke la bango esika ya kofanda kotangisa bango yo kama loba mabango
tozali awa tolala kalibanda tonyoko makamingi soki letai kokesunga biso ekozala mwa bien
tozali awa tozolala na mibali esika moko toza na ba maladi donc tozo vivre na pasi moyen kolia ezate soki letai kokosunga biso
mpona koluka koyeba nini mpenza esengeli kosalema topesaki maloba na Sylvie Musoki mokambi ya mama afya lisanga liyeli bundelaka bosomi bwa elenge mwasi na Ituri asakoli ete bateyaka bana wana lolenge nini bakoki kobika
bana mike place na bango eza na kelasi me bazofanda na banzela bazolala na bakondisyon moko boye biso tozoleka na banzela wana kosasibilize bana wana koyebisa bango ke place na bango eza na balabala babi ebele ezosalema wana ere moko chef na bango akoyebisa bango yo okolia te apesi nanu kondisyon moko boye parmi les violences basées sur les gens il y a aussi exploitation économique oza na droit o accéder na eloko moko boye ta mosusu mutu moko boye akoya na biloko akopesa bango me soki o respecte kosinya chef ute ta mosusu chef akopesa biloko akolia te waneza nanu exploitation e abi o ifo fasa na nini ba anile yango mosusu eza nini ba entre bango nanu bazolingana okomona mwana muke fiete ya duza yewana aza wana na ba papa mikolo ba tubalekie na age bazolingae kaka antikati na bango epi mwana moko pe tozalaki na yewana aye a explique biso azaka mwana muke alobi sexe na ye evimbaka yak abanga kake zalaka eloko ni apart ko vimba wana er moko obanda ko bimisa ba busa wana nyose za wana eza bakoseka ndeto esaki mwana wana akende to refere na hopitale ya leta akende kuna azwa kisi ya ofele nzoto na ye ezala nango bien
nangamu na bango AFCD association de femmes au coeur du développement na monoko ya motali selongi na bango Christelle Alema esakoli ete ezwi mokano ya kosunga bana tuku misatu na motoba pona kelasi na bango pe bali sungi ya ndenge na ndenge
au début on avait d'abord
na ebandeli tozaki bana zomi na mibale sima tozwi bana tuku motoba misusu kati na bango bazali na baboti na Bunya ba oyo bakoki kobatela bango nde bana misusu bazongi epai na baboti sikoyo tozali na bana tuku misatu na motoba na centre na bango kuna tozali kotangisa bango matea losango tolingi kolakisa na bana esengeli kosala mosala mpona kobika malamu ba oyo ya mike tokokotisa bango na kelasi bakozonga na ndako soki bali biso tokotangisa bana mpe tokoluka bamisusu
tosimba ete na eleko eye ya bopemi ya bana kelasi motango ya bana ebakisami lisusu makasi na balabala na engumba Bunya Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya Kika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Nicolo Miso uto lundi tout vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est un rendez-vous pour la professe Vino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, le vendredi, la fréquence na biso pe na o ya radio partenaire na biso. na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Lelo tozali mokolo mwamini, ezali mokolo moye bomo mesano tolanda kamana kababiso na kombo ya Munganga na sala nini. Lelo, Fatou Makala la Limasi akoyamba pona biso docteur Bosiki Bernard, wazali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS. Azali koyanola na mutuna moye pona nini circonscription tope mibali oyo bakata ezali moko ya lolenge ya komibatela na bokono bwa VIH sida pe ba infection sexuellement transmissible mingi mingi epai ya bana mibali. Tolanda bango.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sopcho za yo kaboye, nisingili yo mona bisto Munganga.
Par moyen oyo toza kotia en place na travers mokimo bimba pona kobunde tumba ya sida ezali ba metode ya prevention za mwa mingi ya muneno toyebi kuitulize kapota kubia preservatif ya misato ya mibale ya kuzala na fidelite fidelite ango peza la na patobo yebani makila kusali bateste mususu ezali kuzwa bazo msa makila pamba pamba te ifo basa la kontrol la makila wana pe mususu kubanga papiloko izo kisaka kusangisa biloko izo kisaka kwe ndakisa lokola jilete bongo na bongo me baba kisa pe risusu circoncision ignore bake kukata potoboto botamaka mosutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kukata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotejaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo ake loposo na yango ezali pete oyo bote ebumani na kati po ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingo bake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na bapota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana pepis balongola ye yango mutu na ye ya mobali glan na ye ekoma na loposo ya makasi luka loposo ya nzoto nyonso te ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe ma casse et s'est kératinisée en quelque sorte et commis dur et diminué plus de 50% possibilité il y a virus et cota et le moli périssoute présence il y a ba lymphocyte T4 au bon sangate que tant ba berge ba yaka na ebandeli il y a colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana to bengi maladie sexuellement transmissible ils ayeko sanga le mususu boyo omona et bloquer nzoto mwana mobali et il faut intervention quoi ezalaki pendant ko sala bato passe mingi yango wana à l'époque coloniale bazaka décision ya kukata ba congolais nyoso tout pour plus na bango po par manque d'hygiène ba infecté kota facilement na pochouane. Alors donc ce qui bakati le poissonné yé makasi na ba infection mosus est commis difficile pour kota mais lingi kolobate ke e kokota li susute non po etikali possibilité mibale ya liboso et si kama sou beza ko bima bibisu ezali moke microbe kokipe virus kokipe kokote la na place one contrairement ina moto yo bakata te ye azaka na libisu te mais azana le poso mutu na de surface na ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Etikali, c'est que ce qui moi si azako bimisa mai malamu te pendant par rapport sexuel, ce qui va pour les ako kota na kati et kokipe kozokisaye malgré que bakati ye ako kozana ba lesion kokiko kozala ko pesa possibilité que microbe et kota bakisa pe risusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisa lokola nini syphilis pour syphilis izokisa ka banini pota yango pe ko permettre pe moko nini microbe à sida et kota na nzoto. Donc ce qui mwana mobali bakati ye crépus na ye ba longoli ye mosusu azana 50% de chance ya ko réduire ba risque ya transmission ya VIH. Oye tikali ezali lié sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na ba possibilité ya kokota na plasma suba e bimaka.
Matin domingi, docteur Bernard Bossi qui n'a pas eu précision précisions n'a pas batté na RDC Mobimbato et qui banani bali au moins atta 90% basali circoncis mais babanga ke 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale.
Exactement. Exactement. Yango wana tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour empêcher contact ou on appelle ça comme on met un cadre il y a rapport sexuel entre mon et moi si na mon et mobile. OK, donc quand on utilise préservatif il y a mi balé et singeli tango yolobi ke osale la préservatif te oyeba santé na yo c'est-à-dire ba sala yo test de pistage ce qui yo zana VIH te ce qui peut mbolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te wana bokoki kosangana sans préservatif mais attention il faut que bozana na fidélité pour lui bater que ce que sali test ozana yango te ozala na Antoine ozala na Paul ozala na Tope na Michel ou bien Michel na banani ba tambola kate osala ki test lelo négatif lobi okuni okomi positif po etamboli ya bato mosusu oza kokontrole yango te e pe nini mosusu basi basengeli mpe kotika bitiatia na nzoto na bango po bitiatia oyo mosusu bango basalelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec à cause de qui s'amobali facilement.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, Père. Merci, Mini Maman.
Il y a Azali Bongo Fatouma Kalala Alimasi Oyambaki pona biso Dr Bosiki Bernard Azali Bongo secrétaire exécutif national adjoint na PNMLS. Tokomi na suka ya masolo na biso ya butu ya lelo. Tokuta na bino lususu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso lisusu. Boko kipe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet Azali Bongo www.voalingala.com topé na page na biso Facebook Voalingala. Parce qu'on a vu ce qu'il y a, et puis ça m'a dit qu'il y a un Edi Isango. Fatouma Kalala, Alimasi, Azala Kibongo, Onzela Yamassini. Kombo Nangai, Marius Mwunga, Totumbe Libino, Boutou Elamu. Boutikala Malamu.